Dëgjues të nderuar, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim, si zakonisht në fillim. Ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Në qendrën klinike universitare të Kosovës thonë se ka rënë numri i vdekjeve të fëmijëve në vitet e fundit. Trashëgimia kulturore në Kosovë në luftë me zjarret. Pronar të kompanive të transportit të mallrave nga Kosova dhe disa vende të rajonit shprehin shqetësimet lidhur me një udhëzim të ri administrativ që brenda 3 orësh të arrinë në një nga terminalet për zhduganimin e mallit. Në Maqedoninë e Veriut fermerët shprehen kundër shndrimit të tokës pjellore në centrale diellore. Këto janë disa nga materialet që mund t'i dëgjoni në vazhdim dhe ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në klinikën e neonatologjisë në qendrën klinikë universitare të Kosovës, mjekët thonë se në rënjen e shkallës së vdekshmërisë ndër vite ka ndikuar trajtimi me medikamente, gjithnjë e më të avancuara, përvoja profesionale dhe edukimi i vazhdueshëm i stafit në hap me zhvillimet e kohës. Sipas tyre, për dallim nga fundi i viteve të 90-ta, kur shkalla e vdekshmërisë së foshnjëve në Kosovë ka arritur në mbi 30 promila, që do të thotë në 1000 foshnjë të lindura mbi 30 kanë vdekur, kjo shifër sot është së paku për gjysmë më e vogël. E dëgjojmë një material të përgatitur në këtë temë. Këtu nuk kemi zërat e bebeve që qajnë, janë të rallë zërat, por kur i dëgjojmë gëzohemi, thot një infermiere teksa shikimin e mbante nga një foshnjë e posalindur e vendosur në inkubator. Në klinikën e neonatologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës është i ndarë reparti intensiv ku trajtohen foshnjët që lindin parakohëse me probleme shëndetësore ose me peshë të vogël, 1 deri në 2 kg apo edhe më pak. Ato shtrohen aty me një her pas lindjes me që u duhet kujdesi specializuar. Për disa ditë apo javë, shtëpi e tyre bëhet inkubatori që janë shtretër të vegjel, të mbyllur me gjama apo me vrima anash nga ku foshnjët marrin trajtim. Trahurat e zemrës së tyre, ritmi i frymarrjes, presioni gjaku dhe temperatura u monitorohet 24 orë nga stafi profesionist, i cili me mburje pohon se nga vitin e vit, numri i të vegjelve që mbijetojnë është në rritje. Në zhurmën dhe sinjalet e aparaturave mjekësore, një nën tregon duke përshpëritur për gjendjen e fëmijës së saj 7 ditësh. Për dallim nga fundi i viteve të 90-ta kur shkalla e vdekshmërisë së foshnjëve në Kosovë ka arritur në mbi 10 promila, që do të thotë në 1000 foshnjë të lindura mbi 30 kanë vdekur, kjo shifër sot është së paku për gjysmë më e vogël. Drejtoresha e neonatologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, Hajri Ismaili, thotë se klinika që u theq është qendër referente për të gjitha spitalet rajonale dhe ato private. Të gjitha ato foshnjë të cilat janë në gjendje kritike trajtohen në klinikë në neonatologjisë. Nëse ndodh që përfundimi është me fatalitet, atëherë vdekshmëria ndodh pikrisht në klinikën tonë, thot Ismaili për Radio Evropa e Lirë. Drejtoresha Ismaili shpreh bindjen se në rënjen e shkallës së vdekshmërisë ndër vite ka ndikuar trajtimi me medikamente gjithnjë më të avancuara, përvoja profesionale dhe edukimi i vazhdueshëm i stafit në hap me zhvillimet e kohës.
Së fundi kemi edhe kujdesin e ri intensiv neonatal, i cili funksionon me 24 shtretër, do të kemi të bëjmë një mega njësi dhe në ka mundësu që pacientët të kohortohen si pas moshës gjestative.
Shifrat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë tregojnë se bota ka bërë përparime të rëndësishme në mbijetesën e fëmijëve. Në një raport që mbulon në një periudhë 30 vjeçare, thuhet se globalisht numri i vdekjeve neonatale ka rënë nga 5 milion në vitin 1990 në 2.4 milion në vitin 2020. Rezultatin edhe OBSH-ja u atribon shërbimeve më cilësore për të posalindurit. Në reparti kujdesit intensiv në qendrën klinike universitare të Kosovës është i ndarë në disa njësi që përfshin ato për fëmijët e lindur para kohë, për fëmijët e lindur me anomali, për fëmijët që vijnë nga spitalet rajonale dhe klinikat private, për rastet postoperative të tjera. Secilën prej tyre stafi ka në mbikëqyrje të pandërprerë. Në rast të ndonjë ndryshimi të papritur të gjendjes, lëshon alarmët. Stafi kujdeset që të informojë familjarët rregullisht për gjendjen e më të vegjëlve të tyre. Ata nuk lejohen të futen brenda, përveç në rastet kur nënat duhet të ushqejnë foshnjat me qumësht të gjiri. Kriteret e higjienës janë të larta për të mbajtur repartin sa më pastër që është të mundur, në mënyrë që bebet të mos ekspozohen ndaj mikrobave. Në kujdesin intensiv të neonatologjisë, nga personeli thonë se përpiqen ta mbajnë çdo gjë në kontroll. Përveç zhurmave që lëshojnë aparatet dhe monitoret, aty rrallë dëgjohen zërat e tjerë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëshironi të na kontaktoni, adresa jonë është evropaelir.org.
Arben Gashi nga fshati Landovic në komunën e Prizrenit thotë se askush nga institucionet e shtetit nuk e ka vizituar shtëpinë e tij e cila ruan gjurmë të krimeve të forcave serbe. Në varës të vitit 1999, aty u vran 14 civil shqiptar. Qeveria e Kosovës së fundmi ka formuar institutin për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë, por njoste çështjeve juridike penale, si dhe organizatat jo qeveritare thonë se këtë institut e presin sfidat e mëdha. Bekim Bislimi raporton në vazhdim.
Rreth 24 vjet pas përfundimit të luftës në Kosovë, shtëpia e familjes së Arben Gashit në fshatin Landovic vazhdon të ruaj gjurmët e krimit të forcave serbe. Më 26 mars të vitit 1999, kur ato sulmuan këtë fshat të komunës së Prizrenit, një nga saqet ishin shtëpia e familjes Gashi, ku ishin strehuar edhe dy familje të tjera, Morina dhe Çerreti. Arbeni, që aso kohë ishte 16 vjeç, duke folur për Radio Evropa e Lirë, rikujton ngjarjen që i ka mbijetuar.
Nga asfalti rruga Prizren-Gjakov, nga kanë bombardu dhe kanë mbetë e vrare një omza Morina, 15 vjeqare. Në momentin që është vrare një omza, në kemi dalë për shpijës që t'ju afrojmë tim pyll atje. Dhe në momentin që kemi dalë për shpijës, nga kanë bombardu me gjitha altilerit që i kanë posë ata, dhe kanë mbetë vrarë edhe 13 tjerë edhe 12 tjerë të plagun.
Në mesin e të vrarëve kishte fëmijë nën 1 vjeç dhe të moshuar mbi 70 vjeç. Arbeni thotë se trupat e pajet janë marrë nga forcat serbe dhe se 12 prej tyre janë gjetur në një varrezë masive në Batajnicë afër Beogradit në vitin 2004. Mbesin edhe dy persona të zhdukur nga ky rast. Çatia e shembur dhe vrimat në muret e shtëpisë së familjes Gashi, të shkaktuara nga predhat e tankeve dhe municioneve të kalibrit të rënd, nuk janë mbyllur asnjëherë. Arbeni thotë se shtëpia është ruajtur ashtu për të mos u zhdukur provat, por sipas tij askush nga institucionet e shtetit nuk i ka evidentuar ato prova, madje sipas tij askush nuk e ka vizituar fare shtëpinë. Javën e kaluar kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se qeveria e tij po e jetson institutin për krime të kryera gjatë luftës në Kosovë dhe se në krye të tij ka emëruar Adhe Etemin. Radio Evropa e Lirë kontaktoi drejtorin e emëruar të institutit Adhe Etemi në lidhje me punët që po presin institucionin që ai drejton dhe mënyrën se si do të funksionojë, por ai tha se nuk është i gatshëm të ja përgjigje së paku edhe për disa ditë. Institutin për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë, profesori të drejtës penale ndërkombëtar Ismet Saliu, tani në pension, e konsideron si vazhdimësi të institutit për hulumtimin e krimeve të luftës, që është krijuar për herë të parë në vitin 2011 me një dekret të kryeministrit të atërshëm Hashim Thaçi. Saliu thotë se për ironi instituti është mbyllur në vitin 2018, kur në kryet të qeverisë së Kosovës ka qenë Ramush Haradinaj. Si pas ti dhe 24 vjet pas përfundimit të luftës, Kosova mbetet e largë në ndriqimit, evidentimit dhe dokumentimit të gjitha krimeve të luftës dhe vendeve ku ka ndodhur ato. Këto, si thot Saliu, do të jenë sfida për Institutin e Krimeve të Kryera gjatë luftës në Kosovë, i cili për dallim nga ai i vitit 2011 është formuar mbi bazën e një ligji të veçantë.
Ky institut do të jetë institut hulumtues shkencor. Mirë po nuk është e ndaluar që të vënat, faktet, provat të cilat do të lidhen, do të sistemohen në këtë institut, mund të frizojnë edhe organet e ndjekjes, policia, përkuria, gjykata të tjerë.
Saliu shton se në bazë të së drejtës penale ndërkombëtare, krimet e luftës nuk vjetrohen apo nuk parashkruhen. Megjithatë, disa nga vendet ku ka ndodhur ato, objektet private apo publike, kanë pësuar ndryshime nga koha ose janë rindërtuar nga vetë pronarët. Kjo situatë, sipas Bekim Blakajt nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Prishtinë, do të jetë sfidë jo vetëm për Institutin e Krimeve të Kryera gjatë luftës në Kosovë, por edhe për drejtësinë.
Krimet e luftës nuk parashkruhen, mirë po dëshmitarët besin. Vdesin edhe ata kryesh që i kanë kryer ato krime dhe familjet e viktimave, gjeneratat e reja nga ato familje mbesin pa drejtësi. Kështu që nuk duhet na kënaq fakti që nuk vjetrohen krimet e luftës.
Blaka i shtoi se Instituti për Krimet e Kryera gjatë luftës në Kosovë nuk e ka mandat ndjekjen penale të kryerësve të krimeve të luftës, por gjetjet e këtij instituti mund të shërbejnë si prova rrethanore në procese të ndryshme gjyqësore. Sipas të dhënave të publikuara nga Fondi për të Drejtën Humanitare gjatë luftës në Kosovë më 1998-1999 janë vrarë mbi 13.500 persona, 76% të cilëve besohet se kanë qenë civil. Për më shumë se 1.600 persona të zhdukur në luftë vazhdon kërkimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Çdo të premte në orën 12 ju sjellim rubrikën Ekspoze. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Ekspoze mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Pronarët e kompanive të transportit të madhrave nga Kosova dhe disa vendet të rajonit shprehen shqetësime lidhur me një udhëzim administrativ në të cilin parashihet që kamionet me madhra që hynë në kufi në territorin e Kosovës brenda 3 orësh të arrinë në njërin nga terminalet për zhduganimin e madhrave. Ata kërkojnë që kjo periudhë kohore të zgjatet pasi po paraqet problem në zhvillimin e veprimtarive të tyre. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Shoferët me vështirësi bindën të dërgojnë mallra në Kosovë. Ata hezitojnë sepse ndodh që mbeten pa pauzë dhe pa ushqim, thot Nasofoti, pronari kompanisë Delta Transport me qendër në Shkup të Maqedonisë së Veriut. Sipas tij, problemi është koha e shkurtër prej vetëm 3 orësh për të cilën shoferët e kamioneve me mallra duhet të arrijnë nga pika kufitare ku hyjnë në Kosovë deri te terminali për zhduganimin e mallrave. Në të kundërtën, gjobiten.
Nuk kombinon se duhet shoferëre pauzë me bare, duhet me hangër.
Kosova ndan pikat kufitare me 4 shtete të rajonit: Shqiprin, Maqedoninë e Veriut, Serbin dhe Malin e Zi. Në pikat kufitare bëhet deklarimi i dërgesave komerciale që hynë në Kosovë dhe ato pastaj plumbohen ose mbyllen me dry derisa të arrijnë në njërin prej terminaleve të doganës së Kosovës. 10 terminalet për zhdoganim sipas Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë janë të vendosura në qytete të ndryshme të vendit, përfshir Prishtinën, Hanin e Elezit, Pejen, Mitrovicën e Jugut, Gjilanin, Prizrenin dhe Ferizajin. Afati prej 3 orësh është absurd edhe për Ilir Saçipin, pronari kompanisë Iliria Transport në Preshev, pjesa jugore Serbisë që po ashtu transporton mallra në Kosovë.
Kemi rast, për shembull, kemi mbuar doganën terminalin doganor Pej. Edhe kamioni ka mbuar në terminal anti kufitare të vëjit bord. Tash prej vëjit bord deri në Pej, çollosh problem, a me harrit. Ma ndodh një aksident rrugor ose një plasje gomës.
Pika kufitare me Serbinë dhe Ybar gjendet në komunën e Gjilanit në juglindje të Kosovës dhe është mbi 130 km larg qytetit të Pejes, që gjendet në veri perëndim të Kosovës. Arben Gashi, pronari kompanisë Tash Shped nga Prishtina, ndan hallin e njëjtë me koleget e vendeve fqinje. Ai thotë se shoferët shumë shpesh detyrohen të bëjnë pauzën para se të hyjnë në Kosovë, në mënyrë që të mos vonohen në terminal të zhdoganimit.
Kurte vozitjes janë sigurohet e punës. Në momentin që i ke bërë të tur punti, dush me lonë punën.
Besim Berisha, kryetari shoqatës e transportuesve të mallrave që funksionon në kuadër të odës ekonomike të Kosovës, thotë se jo rallëherë paraqiten raste kur transportuesit nuk arrin me kohë në terminal, por nuk specifikon më shumë në lidhje me gjobat e shqiptuara. Ai thotë se shoqata që drejton se shpejti do të bëjë kërkesë zyrtare tek institucionet kompetente që koha transitore mallit të zgjatet edhe për një orë, përkatësisht në 4 orë. Sipas tij, kjo periudhë do t'i eliminonte problemet e pretenduara të operatorëve ekonomik. Dogana e Kosovës lejon që zhdoganimi të bëhet në terminalin më të afërt nga pika hyrjes në Kosovë ose në terminalin më të afërt me Selin ku është regjistruar kompania. Zëdhënësi doganës Adriatik Stavileci thotë se nëse operatorët ekonomik nuk respektojnë afatin prej 3 orësh për arritjen nga pika kufitare në terminalin e zhdoganimit, një gjë e tillë konsiderohet shkelje, Por nëse shoferët i paralajmërojnë vonesat dhe ato janë të arsyeshme, gjobat nuk aplikohen sipas tij. Me kodin doganor, gjobat për këto raste janë 500 euro. Stavileci thotë se rastet e gjobitjes janë të rralla sepse operatorët ekonomik i lajmërojnë vonesat. Sipas doganës, afati prej 3 orësh i parapar me një udhëzim administrativ është i mjaftueshëm dhe në rast se kamionet nuk kanë ndonjë defekt, dërgesat mund të arrijnë në cilin do terminal nga cila do pikë kufitare. Zyrtarët e doganës nuk japin ndonjë përgjigje për arsyet e këtij afati kohor që zbatohet prej vitesh, por ish drejtori i këtij institucioni Naim Huruglica thotë se kjo kohë e rrit sigurinë e qarkullimit të mallrave.
Po ma një shembull ku mund të jetë rreziku. Kush ndoshta ka deklaruar se në dërgesën e tij ka një mall të lirë të zonë material ndërtimor, por në ndoshta në realitet ai ka fshehë diçka brenda dhe po çse lejohet ose zhduket nuk lajmërohet në rreth 3 orë, ekziston dyshimi se ndoshta ai ka pas diçka të mall të fshehë dhe u shnon në një vend për ta ndruar malëse për ta shkarkuese për bëti shka.
Për këtë arsye, thot Huruglica, ankesat e pronarve të kompanive transportuese janë të padrejta, pasi kujtonaj, ata kanë të drejt të azgjellin terminalin më të afërt. Reli ka pyetur institucionet në Maqedoninë të Veriut dhe në Serbi se sa është në këto vende koha për zhdoganimin e mallrave, sepse sipas disa kompanive transportuese në Kosovë, atje arrin deri në 6 orë, por nuk ka marrë përgjigje. Kosova importon shumicën e produkteve nga vendet fqinje ose ato të bashkimit evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Tri objekte të trashëgëminës kulturore janë përfshirë nga zjarri gjatë këtij viti, në mesin e tyre edhe një prej shtëpive më të vjetra në Mitrovicë. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Kosovës tha se po punojnë për restaurimin e tyre. Kosova numëron mbi 1500 asete që konsiderohen të vlefshme për trashëgëminë kulturore. Gentiana Kadriaj raporton në vazhdim.
Muret, shkallët dhe disa dyere dritare i kanë rezistuar zjarrit të madh. Ndoshta për të mbetur dëshmia vetme për vjetërsin qindra vjeçare të objektit. Kulmi, i cili dikur ishte i mbuluar me tjegula tradicionale, nuk shihet më. Aty kanë mbetur vetëm drojnët që shpërfaqin vjetërsin dhe veçantin e objektit. Struktura nuk ka humbur. Vërehet stili Osman i ndërtimit mbi themelin me gur. Po flasim për shtëpinë e familjes Koroglu, e cila besohet të jetë ndërtuar në pjesën e parë të shekullit 19. Ajo konsiderohet prej më të vjetrave në jug të Mitrovicës dhe karakterizohet si tip i qardakut të mbyllur. Shtëpia nuk ka pasur shumë ndryshime gjatë historisë, veç se sot është rrethuar me ndërtesa shumë katëshe. E ndërtuar 300 vjet më parë, shtëpia ndodhet jo larg nga qendra e vjetër e qytetit dhe ende ruan karakterin e destinuar për banim, edhe pse nuk shfrytëzohet si e tillë tash e një kohë. Objekti, i cili është pjesë e listës së trashëgimisë kulturore për mbrojtje të përkohshme në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Kosovës, u përfshin nga zjarri mbrëmjen e 31 tetorit deri tani në rrethana të panjohura. Në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, njëri nga pronarët, Adnan Koroglu, tha se ka emocione të forta për këtë shtëpi, në të cilën edhe ka lindur. Pasi shtëpia u përfshin nga zjarri, policia e Kosovës tha se aty ka gjetur 30 bidon të mbushur me shenjën materie të rrezikshme ndezëse. Sipas policisë, hetimet fillestare kanë treguar se pronari i shtëpisë ishte në dieni për vendodhjen e këtyre bidonëve dhe përkundër zjarrit të shkaktuar nuk e kishte njoftuar policinë apo zjarfikësit. Kjo solli arrestimin e pronarit të shtëpisë, i cili u ngarkua me veprën penale mbajtje paligjshme e substancave dhe mbeturinave të rrezikshme. Ekipi i Radios Evropa e Lirë ka vizituar javën e kaluar objektin e vjetër në Mitrovicë, për të cilin ka filluar vendosja e masave mbrojtëse, që sipas ministrisë sigurojnë mbrojtjen nga degradimi i mëtejm i ndërtesës. Deri tani janë të regjistruara 3 raste të përpjekjeve për ta dëmtuar shtëpinë në Mitrovicë të Jugut, e cila gjithashtu ka pësuar edhe nga moti me shi. Sali Shoshi nga fondi Kosovar Trashëgëmia Kulturore pa kufi thot për Radio Evropa e Lirë se problemi qëndron në faktin se mbrojtja e trashëgëmisë kulturore ose shpallja e tyre monumente nuk është treguar efektive, për shkak se nuk merret parasysh i gjithë konteksti ku ato ndërtesa janë ndërtuar.
Në një situatë tjetër, në një situatë të menaxhimit, ishtë dashë se Ministria Kulturës dhe organet dhe komunat dhe organet janë të firuna të ndërtojnë, të hartojnë planet e konservimit, me cilat caktohen rregullat, caktohen kushtet, caktohen limitet në ato zona. Pra, edhe nëse në rastin më keq rënohet ose dizhet një ndërtesë, ajo pëton nuk mund të zhvillohet më shumë se sa ndërtesa që pare ka qenë.
Ndërsa si pas Lulzim Hotit nga organizata Shtatë Arte, duhet të ketë ngritje të vëdijes dhe forcim të ligjit.
Familjet nga njëherë, duke parë se çfarë ka ndodhur me rastet më hershme, mund të jenë stimuluar që ti shohin këto si potenciale për negocim ose përfitim familjar në kuptimin në të llogaritë që janë shkel disa vite më parë dhe ligjet drejt për drejt dhe kanë kriju precedenta tila që stimulojnë mendu ndryshe.
Shtëpia e familjes Koroglu është objekti i tretë i trashëgimisë kulturore i djegur vetëm gjatë këtij viti. Në muajin mars nga zjarri është përfshirë objekti i shkollës së parë shqipe në Ferizaj, ndërsa në gusht është djegur muzeu i muzikës në Gjakov. Shkolla e parë shqipe, apo siç njihet gjimnazi i vjetër Ismail Qemajli, tani është restauruar, ndërsa Ministria e Kulturës ka njoftuar se kanë filluar punimet edhe në Muzeun e Muzikës në Gjakov. Kosova numëron më shumë se 1500 asete që konsiderohen të rëndësishme për trashëgiminë kulturore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Gentiana Kadria.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Shëndrimi i tokës bujqësore në tokë për ndërtimin e centraleve diellore me vendim të qeverisë ashpër kritikohet nga organizatat jo qeveritare që në fokus kanë mbrojtjen e ambientit jetësor. Fermerët thonë se në këtë mënyrë Maqedonia e Veriut nga një shtet që prodhon të për eksport produkte bujqësore shëndrohet në një shtet që importon të njëjtat. Zërieta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Fermerët dhe organizatat jo qeveritare që në fokus kanë mbrojtjen e ambientit jetësor janë shprehur kundër propozim ligji që mundëson transferimin e tokës pjellore bujqësore në tokë për ndërtimin e centraleve diellore. Fermerët thonë se në këtë mënyrë, Maqedonia e Veriut nga një shtet që eksporton të produkte bujqësore, shëndrohet në një shtet që i importon të njëjtat. Me propozimin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për tokën bujqësore, mundësohet që panelet diellore të ndërtohen dhe në tokat pjellore bujqësore. Me këtë propozim ligj, mundësohet që investitorët e huaj të mëdhenj strategjik të mund të ndërtojnë objekte energjetike në tokat bujqësore të klasit më të lartë përsa i përket cilësi, nga e para deri në të katërtën. Ndërkohë që në bazë të ligjit aktual, panelet diellore mund të instaloheshin vetëm në tokat bujqësore me cilësi më të ulët, duke filluar nga klasi 5 deri në atë të 7-in. Nga Ministria e Bujqësisë janë arsyetuar se për herë të parë me ndryshimet ligjore parashihen dispozita të qarta për mbrojtjen e tokës bujqësore nga konvertimi. Nga ky dikaster theksojnë se përcaktohen kriteret e qarta se në cilën klasë të tokës mund të ndërtohen centrale energjetike, por specifikohen dhe përjashtimet. I vetmi përjashtimi parashikuar në këto ndryshime të propozuara në seksionin e tokëve të kategorisë së parë dhe të dytë është ndërtimi i objekteve energjetike që janë objekti investimeve strategjike dhe nuk paraqesin asnjë kërcënim për tokën bujqësore, kanë theksuar nga dikasteri i bujqësisë. Por fermerët thonë se pikërisht në cilësimin e investitorit strategjik qëndron dhe kurthi. Mehmet Sinani nga Konfederata e Fermerëve thotë se përmes arsyetimit se leja për ndërtimin e paneleve diellore është dhënë për shkak të karakterit me interes strategjik, do të mbjellen sa për sy e faqe të mbjella në sistemin e paneleve, duke ngushtuar seriozisht tokën pjellore.
Po, pikë pari njëherë ato i bëjnë pazaret e veta, që të mundin përfitojnë vetë, pastaj e bëjnë të qenë ka do një investitor strategjik, po ai investitori strategjik pas tjetër ka edhe dhe një prej mbrendat që nuk i dihet emri. Ashtu edhe ma vona të dalin për mejdani pastej, është edhe Pilani, është edhe Pisteku, ashtu ka ndodhë me shumë gjana, ashtu është edhe tash. Investitor strategjik, po pse investitor strategjik? E ndalin prodhimin për ushqimin e njerëzve dhe kafshëve, qarë të bëjmë të prodhojmë rrimë. Kuja prodhojmë rrimën kur njerëzit shkojnë? Njerëzit ikin për këtu.
Nga ana tjetër, nga organizata jo qeveritare për mbrojtje në ambientit EcoSvest, thonë se sfidë mbetet kush do të cilësoj investitorët me interes strategjik për transferimin e tokës pjellore në tokë ndërtuese. Do theksuar se tashmë ndryshimet në ligjin për tokën bujqësore janë dorëzuar në NR, regjistrin e vetëm elektronik kombëtar, ku mund të jepen sugjerime, vërejtje dhe komente, si dhe mendime rreth propozim ligjit në fjalë, për të cilat Ministria e Bujqësisë, Pulltarisë dhe Ujrave është zotuar se do t'i inkorporojë në tekstin final të këtij ligji. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Disa vjet pasi humbi shikimin, Fjolla Muhaxhiri Agusholli vendosi të shkruaj romanin e saj të parë, Trëndafili që nuk e vyshkën stuhit. Duke shruar, ajo synon të realizojë ëndrrën e saj si dhe të motivojë të gjithë personat e verbër që të punojnë dhe të jetojnë të barabartë me të tjerat. Rubrikën Femina këtë javë ka përgatitur Gentiana Kadria.
Pasi që zgjova, momenti fundit ka qenë kur nana ime erdha për meje më zgju, edhe është ftyra nanës a imazhi fundit që unë e kam shiku, edhe pastaj gjithçka u bë errtë. Unë jam Fjolla Muhaxhiri Agusholli, edhe pse shikimin e kam humbur 18 vite, kjo nuk më ka penguar që të shkruaj romanin tim Trëndafili që nuk e vyshkën stuhi.
Dita me shi nuk e ndal Fjollën që të dal rrugëve të qytetit të Pejës. Imazhet e këtij qyteti i ka të ngulitura në mendje prej vitit 2005 kur këto rrugë mund t'i shihte, jo vetëm t'i ndjente. Prej atëherë ka gjëra që kanë ndryshuar. Por Fjolla i mëson me shpejtësi, sepse nuk do që të mbes prapa me asgjë. Edhe pse humbi shikimin në moshën 20 vjeçare, ajo vendosi të mos qëndroj në errësirë dhe filloi të shkruante romanin e saj të parë, Trëndafili që nuk e vyshkën stuhit, një rrëfim autobiografik.
Në këtë libër nuk ka asgjë më tepër përveç se ka forcë, ka rrëfim që të mëson lexuesin se si mund të tejkalohen, edhe përkundër sfidave që të godasin, të rëmbejnë, si mund t'i hapim dyrë drejt lumturisë, po saqërisht duke u ballafaqu, duke jetu me dhimbjen.
Në shtëpinë e saj, ku e kalon pjesën më të madhe të kohës, Fjolla shkroi mbi 200 faqe të romanit. Të gjitha shkronjat i vendosi përmes telefonit, i cili zinte vend në duart e saj sa herë që inspirohej.
Ai vullneti dhe dëshira që më nxjerr diçka në jetë, me lani vepër pas vetes, asnjëherë nuk e kam ndjerë lodhjen. Momentet kanë qenë të ndryshme. Shumicën e kohës kam shkru këtu në shtëpi, sidomos në këtë vendin ku jam, është pjesa ku mu më gjallë muzë, mbrymos me inspirim. Mirë po, ka ndosë që isha në gjumë, edhe një andër më ka rikëthy prapë në fëminin e Fjollës, jam që natën, e kom shënuat pjesë, ose kam incizume, me voice edhe të nesër më ne kam rishkru në aplikacion.
Fjolla ishte diagnostikuar me diabet qysh në moshën 3 vjeçare, gjë që ja shkaktoi vërvërimin në vitin 2005. Si pasoj, nuk arriti të përfundoj universitetin, pasi humbi shikimin pas 3 vjetë studimesh.
Kisha nevoj për një gotoj, kisha nevoj për një kafe, aty fillova që të rikthejem dhe ti rimësoj gjana se si përgatitet tani kafeja si Fjollë e Verbër dhe këto gjanat e tjera. Mirë po, ajo pika e kthesës e imja cilën më ka shty që unë me hapru, me hap leopardit, themi, ka qenë takimi me shpëtimin, është datë e shetë, është 13 prilli, i viti 2006, pikrisht ka qenë ajo ditë që unë kom vendosë që të vazhdoj tutje, sepse ja vlen, jeta është e bukur, edhe për kundër sfidave, ne duhet jetojmë, duhet dashurohemi, duhet punojmë, duhet të miremi dhe me shkrime si puna ime, po ka dhe plot pun tjera që një verbër mundet të mikry.
Romani Trëndafili që nuk e vyshkën stuhit pason librin e parë të Fjollës me poezi, të cilin e kishte titulluar Mbretëresha e Natës. Në planet e fjollës janë edhe shumë libra të tjerë, për të cilët ajo tashmë ka filluar të shkruaj.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të zgjeruara, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.